Þjóðbjörg Jóhannsdóttur á Grund í Hveragerði er einn af frumbyggjum staðarins. Þú fluttir hingað með foreldru þínum, Þjóðbjörg, var það ekki?
Jú.
Og þau voru?
Jóhann Bergsteinsson og Guðrún Ögmundsdóttir.
Og þau byggu í Sogni, var það?
Já, þau byggu í Sogni.
Allan sinn búskap?
Allan sinn búskap.
Hér hefur verið heldur fámennt þegar þið fluttir hingað.
Já, það var afskaplega lítið. Það var svona sveita þorp.
Páinn hús voru komin.
Já, það voru nokkur hús komin.
Já.
Það er nú svo sem hægt að telja íbúin á fingrum sér, eða
húsgrændur. Já. Ef þú nefndir húsráðendur.
Það var nú, fyrst og fremst var nú komin kvennaskólinn á mér. Hann var þá svona á byrjunarstigi. Og svo var Helgi Árnarsson hérna sem byrði Helgafelli. Og Guðrún Valdimarsdóttir var ekki komin í Hveragerði þá. Svo bjó Ingvar á Varmalæk og Kristjansen á Lækjarbakka þá, í litla húsinu. Sama árið að við komum hingað þá kom Sæmundur í Brekku og Guðrún. Já, Jásum. Sigurbjörg bjó í Jásum. Og svo var náttúrulega þó nokkru sumarbústaðir. Það má vera að það hefði nú einhverju fleiri, en það er ekki, þeir voru ekki mikið fleiri sem gerðu. Já, og ég er náttúrulega í Varmahlíð, þannig Helga og Guðmundur í Varmahlíð sem voru nú frumbyggjar. Og auðvitað var Fagri Kamur kominn, já, hann kom 1930, þegar það kom 30 líka.
En Guðmundur Gottskálfsson?
Já, hann var frumbyggi þorpsins. Hann flutti hingað 39, áður mjög fyrir hvað það tók í stafið.
29?
Já, 29.
Já. Nú, hér hefur sjálfsagt vantað margt, sem nú þykir sjálfsagt,
já,
til dæmis rafmagn.
Já, nei, það metta nú ekki öllu leiti. Það var rafmagn til ljósa og strauminga.
Já.
En annars var það ekki nota. Og svo var engin verslum. Það er nú ekki gott nú á dögum.
En svo fer smám saman að fjölga fólki
já,
og húsum?
Já, það kom oftast að einhver okkur í ári. En árið eftir að við fluttum hingað, þá fluttum hingað tveir, Einar Kristjansson og Sigurlaugur og Stefán Guðmundsson. Hann er líklega árið, kemur árið seinna.